Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes budeme cestovat na Ostrov svobody. S náma ve studiu už sedí cestovatelka, cyklistka, také připomenou Slávka Chrpová. Dobrý den.
Dobrý den.
Všem, vy tady nesedíte poprvé s námi, protože my jsme spolu už cestovali po Kapverdách.
A po Polynésii ještě.
A po Polynésii jsme cestovali. A to všechno, přátelé, na kole. Tak vy jste redaktorkou, nebo jak to vlastně máte u vás v tom časopise Cykloturistika?
Jsem pořád ještě šéfredaktorkou.
Ještě šéfredaktor, vidíte, ještě. To ještě pořád, tak je to dobré. Tak dneska budeme tedy cestovat po Ostrově svobody, vydáme se na Kubu. Už jen jste na Kubě byla několikrát a vy jste prozradila, že jste tam byla v průběhu 10 let, takže máte možnost srovnání, protože spousta cestovatelů, kteří tady seděli a vyprávěli o Kubě, tak hovořili jako o tom špatném, nesvobodném státě, ale teď za poslední 2 roky se to všechno mění, takže i o tom bude naše povídání. Kdy jste se tady poprvé vydala na Kubu?
Poprvé jsem se vydala na Kubu v roce 2006, pak hnedka v zápětí v roce 2007 a potom tedy v průběhu vlastně 9-10 let, to bylo v roce 2014 a 2015. Takže jsem měla možnost tady nějakým způsobem monitorovat, jak se ta země změnila hospodářsky, krajinově a sociálně. Třeba hospodářsky v tom smyslu, že někteří Kubánci už mohou drobně podnikat, mohou si třeba otevřít nějaké drobné občerstvení nebo mohou pronajímat svoje pokoje a to pronajímání je mnohem častější a na více místech, než bylo třeba v roce 2006 a 2007.
Je to jakýsi takový ten čínský model, že tady ano, smíte podnikat, ale pod dozorem.
Přesně tak. Musí třeba velké daně Fidelovi odevzdávat a v tom roce 2006 to bylo třeba $200 za měsíc a to, ať měli ti Kubánci nějaké klienty v tom ubytování a nebo neměli. Takže mnozí Kubánci třeba pronajímali oficiálně jenom jeden pokoj a neoficiálně třeba 2 nebo 3, protože kdyby pronajímali oficiálně všechny 3, tak by jim z toho opravdu skoro nic nezbylo. Protože ta vláda se snaží nějakým způsobem stírat ty sociální rozdíly těch, kteří mají třeba ty ubytovací zařízení a ti, kteří nemají. Ovšem to se jim vůbec nedaří, protože ty sociální rozdíly se opravdu tvoří a ti, co mají nějakým způsobem možnost pracovat s turisty, tak mají mnohem více peněz než ti, kteří teda v tom turismu nějakým způsobem možnost pracovat nemají.
Politiku nechme stranou, vy jste tam především jela cestovat a poznávat tuto úžasnou zimu, jako všichni před vámi, kteří tady o Kubě vyprávěli, tak předpokládám, že na Kubu jste letěla, nejela jste na kole.
Určitě, letěla jsem a na Kubu.
Jsou tací,
s kolem,
kteří prostě jedou na kole na druhý konec světa, že? Takže letěla jste s kolem. Vy jste tenkrát nám tady ukazovala to vaše úžasné skládací kolo, které je i do pražského metra ideální a podobně. Tak na jakém kole jste jela?
Třikrát jsem jela na kole horském, ale v roce 2014 jsem si teda vymyslela po zkušenostech z Polynésie, že bych to také mohla zkusit na skládacím kole, ovšem to nebyl v tomto případě příliš dobrý nápad, protože jsme měli kola jenom z osmi převody a na Kubě jsou docela velké kopce, navíc tam nejsou moc dobré cesty a na dost míst tady Fidel nevidí,
Jak s Aláhem, ten je daleko, ano.
Přesně. A Fidel teda nevidí do mnoha míst na Kubě, takže tam jsou různé opravdu velké díry, grand díry, kterým je nutné se vyhýbat a když jsou tam ty kopce hodně prudké, tak ani není možné využít vlastně ten sjezd dolů a na následný výjezd nahoru, takže dá se říci třeba, že na určitých místech jsme třeba 20 kilometrů i tlačili, když se to spočítalo dohromady potom.
Nestýzdný terén. Pojďme k té vaší první cestě, o které budete vyprávět ve své diašou, kterou objíždíte Českou republiku. Jaká tady byla ta první cesta? Jaké byly cíle vytýčené?
První cesta byla to vlastně moje první cesta opravdu, co se týče té ostrovní ženské cykloturistiky, tak byla právě na Kubu.
Počkejte, jak ostrovní ženské cykloturistiky? Vy to ještě dělíte, jako je mužská cykloturistika, ženská?
Ano, můj projekt se prostě jmenuje Ostrovní ženská cykloturistika. Ale na tu první cestu jsme se ještě neodvážili vzít toho, nebo jet jenom ženy, takže jsme byli 4 ženy a 1 muž, měli jsme ho tam jako ochránce teda. Jo, ale pak už jsem si teda dovolila více a při těch dalších cestách se mi...
Pak jste zjistili, že toho chlapa vlastně nepotřebujete sebou na cesty, že je to brzda.
To jsme mi spíš brzdili jeho, ale samozřejmě zjistili jsme, že to zvládneme i sami, ale tím bych se nijak nechtěla dotknout mužů, ani bych nechtěla, aby to vyznělo nějak feministicky. To vůbec ne. Prostě je to taková trošičku jiná cykloturistika ve smyslu, že nechceme dosáhnout těch vrcholů a těch dálek a není třeba teda ujet co nejdále a co nejvejš, ale...
Co nejrychleji,
ale já se snažím s těmi domorodci hodně rozmluvat, mluvit s nimi, setkávat se, zastavit, kdy to jde. Už ani nespočítám, kolik lidí jsem během té cesty pozdravila, kolika jsem jim zamávala. A takže to setkávání je na tomto nejkrásnější. A právě ta setkání nejenom s Kubánci, ale také s Češkami, které žijí na Kubě. Jedna z nich právě žije na Kubě 50 let a vzala si tam toho revolucionáře. A další Češka, která žije na Kubě, tak nějak déle a trvale a snaží se o to, je to poměrně náročné, tak s těmi jsem připravila videorozhovory pro tu projekci. Takže tam zase monitoruju témata, jak se žije teda těm Češkám na Kubě, jaké jsou kulturní rozdíly, jak je náročné třeba dělat biznis na Kubě v současné době pro mladou ženu. Takže to bylo
jsou ke životní příběhy. Se Slávkou Chrepovou cestujeme po Kubě, nebo spíše teď se zeptám, jaké to je dostat se tedy ze středu Evropy na Kubu. Jsou nějaké administrativní problémy, nebo můžete, jak se říká, letět na blind? Nebo musíte přes nějakou cestovku, musíte mít vízu, musíte mít něco?
Dá se tam letět na blind, dá se letět samozřejmě z cestovní kanceláří, stačí si koupit letenku. Důležité je si tedy zakoupit vízum, které se dá koupit normálně na kubánské ambasádě a to je celé. Takže je možné cestovat naprosto nevázaně.
Takže vám to nikdo nemůže zakázat prakticky?
Ne.
Pokud to není nějaký jiný úzus.
Takhle, samozřejmě pokud byste třeba už byli na Kubě nebo pokud byste před tou cestou na Kubu tady nějakým způsobem brojili proti Kubě a měli třeba i, oni se třeba hlídají i novináře, co píšou novináři o Kubě, tak poměrně si monitorují články, takže pokud by měli nějaké negativní reference, tak je možné, že by vás na tu Kubu také nemuseli pustit. Ovšem, sdělí vám to až na té Kubě, takže si pěkně zaplatíte tu letenku.
Takže v Havaně řeknou, vy jste zabil v Praze, vy ne.
Přesně a můžete letět zase zpátky domů, ano, přesně tak to je.
Když už jsem zmínil Havanu, jaké to je město, co vás první šokovalo, když jste přistála v Havaně?
A poprvé, když jsem tam přistála, tak určitě takový to teplo najednou. Je tam docela vlhko, je tam docela velká humidita, ne samozřejmě v každém ročním období se to trošku mění. A v Havaně, Havana je samozřejmě krásné město, i když je na ní vidět, jakým způsobem se na ní podepsala ta léta socialismu a tudíž tedy nestarání se o třeba ty architektonické stavby, ale i to se velmi mění, protože nějaké peníze plynou nejenom do Havany, ale i na jiná místa Kuby a ta architektura se postupně teda nějakým způsobem zlepšuje. A to je vidět právě i v tom desetiletém rozmezí, že se to změnilo určitě hodně.
Jste uvědomí a pracují už na tom, tady na těch architektonických památkách. Pohyb po Kubě je tady naprosto svobodný. Pak, když se dostanete do Havany, projdete tím hrubším sítem, tak se už smíte potom pohybovat po území tohoto svrchovaného státu svobodně?
Ano, můžete. Ovšem... Kubánci, nebo teda ta vláda si vás velmi pečlivě monitoruje. Jakmile přijedete do nějakého ubytovacího zařízení, ať je to hotel nebo takzvané casas particulares, což je tedy ubytování pro cizince u Kubánců, kteří musí mít licenci, tak hned třeba jsme přijeli i ve 2 hodiny v noci, tak oni si vás zapíšou a hned tato data někam telefonují, takže na nějakou ústřednu, kde si vás zapíšou, to znamená přesně kubánská vláda ví, kde se pohybujete. Co se týče třeba stanování, tak oficiálně stanování někde třeba na pláži nebo tak jakoby zakázáno, ale není to jakoby nepovoleno. Takže já jsem třeba několikrát stanovala na různých místech, v různých částech Kuby bez toho, že by jsme se potýkali s nějakými perzekucemi nebo že by nás zastavila policie a tak dále. Ale pozor, nesmíte si stan postavit v nějaké military zóně. To byste se potom se zlou potázali.
Mě teď jako napadlo, když jste přiletěla po čtvrté, Chrpová, ona už je tady po čtvrtý. To je podezřelý.
Myslíte na té Kubě?
Ano, aha. Ano.
No, tak samozřejmě se mě ptali teď, když jsem tam poštěl,
co tam zase dělám.
Ano. Ale říkám, no Kuba je prostě nádherná, úžasná, to je země, to je můj amor, to je moje láska. Takže to je tím je samozřejmě úplně odzbrojím a je to v pořádku.
Děláte tedy ženskou ostrovní turistiku, ovšem poslední výlet na Kubu jste jela, jak se říká, single, neboli sama na vlastní pěst. Neměla jste strach z toho, že prostě, už tu Kubu jste znala samozřejmě. Kdybyste tam byla poprvé, tak asi byste sama nejela, ale tady už jste byla, jak se říká, otrkaná a jela jste tady sama na příštím ostrovem.
Přesně tak, už jsem měla ty zkušenosti, stejně jako když jsem měla třeba na cestu do Compostely po Via de la Plata ze Sevilly do Santiago de Compostela, tak jsem předtím taky jela Camino Portugués a už jsem to znala.
Jste byla až na konci světa?
Byla jsem až na konci světa. A taky jsem tady měla už zkušenosti, takže jsem si to mohla dovolit. Měla jsem tam už různé kontakty v Havaně i ve Vinales. Například teď žije jedna Češka, u které jsme byly ubytované a měli jsme tam takovou českou sekci malou, takže jsem se tam moc těšila a mohla jsem si tady dovolit tam jet sama. Ovšem na Kubě nikdy nejste sám. Hlavně tady, pokud cestuje žena jako sama. Na rozdíl třeba od té Via de la Platy, kde jsem byla jenom já a moje kolo pode mnou a v podstatě 500 kilometrů jsem potkala jednoho, dva lidi na té cestě, samozřejmě večer třeba jsem se potkala s jinými poutníky, ale na té Kubě tam jsem třeba jela docela velkou pustinou a 10 minut a za 10 minut prostě přijel chlapík na skútru a co byste řekli, on přizpůsobil rychlost mě a dalších, já nevím, 50 kilometrů jel prostě se mnou na motorce a hrozně si chtěl se mnou povídat, jo. Dále na pláži, třeba na severu, na Cayo Hutias. Já jsem se tak těšila, že se tam užiju sama, ale to pořád někdo chodil a pořád se mě někdo něco ptal. Takže na Kubě opravdu žena není nikde sama. Navíc večer tedy samozřejmě se dá chodit na kubánskou muziku a tam opravdu není nikdy člověk sám.
Měla jste někdy strach v té samotě?
Strach? Já myslím, že ne.
Ze zvířat, z
ne.
toho, že nedojedete nebo něco
ne,
podobného?
Ne, neměla jsem nikdy strach. Nikdy mě tam ani nikdo neobtěžoval. Hmm.
Když teď vezmeme se Slávkou Chrpovou, která je naším hostem, kubánská nej, o Havaně jsme hovořili, ale kde jste byla nejvýš, kde vás to nějakým způsobem dostalo, co se týká tady té krajinné nádhery a jiné?
Mm-hmm. Tak já si myslím, že jsou dvě možnosti. Jedna možnost je Valle de Viñales, které je ovšem turisticky hodně navštěvované, ale je tam spousta možností, co tam dělat. Můžete navštívit tabákovou farmu, můžete se jet projet na koni do hor s průvodcem, kde jsou nádherné výhledy na Valle Palmarito, kde můžete jít do jeskyně na na koni, kde může, pokud lezete třeba, tak se tam dá lézt. Je to tam krajinově nádherné, jsou tam takové mogoty vápencové, podobně jako v Číně. A odtamtud se dá dělat spousta výletů, i na kole, i pěšky. A 60 kilometrů odtamtud je Kajochut Jas, což je takový výběžek, který je spojen s pevninou. A tam třeba si můžete nechat udělat na pláži oheň přímo u Atlantiku a přespat tam, přestože tam nejsou žádné ubytovací zařízení, můžete si vzít stán, můžete tam přespat. Takže to je vlastně na západní části a méně navštěvovaný je třeba východ. Východ Barakoa nebo jižní část podél Karibiku, což je 240 kilometrů, dá se říci, cyklostezky, protože tam nejezdí žádné dvě, tři auta za den a je to cesta ze Santiago de Cuba do Manzanilla podél Karibiku, kde tedy stěny Sierra Maestra, hor Sierra Maestra, padají přímo do toho Karibiku a je tam pouze ta cesta, která je vyhlodaná úplně, takové obrovské díry tam jsou právě od těch různých hurikánů a je to tam velmi panoramatické.
Samozřejmě Kuba není jenom ta novodá historie, tedy budování socialismu na Kubě a revoluce, kterou tedy ten současný stát stále ještě žije a nechce se příliš opouštět. Samozřejmě ta historie sahá i do té stíné stránky dějin lidstva a to je otrokářství. I tam to hrálo dosti významnou roli. Vy jste byla na těch Kaperských ostrovech, tam bylo překladiště otroků. Jakou roli se hrála Kuba?
Ano, tak právě na Kubu byly dováženi otroci skoro 4 století. Traduje se, že asi 1 000 000 otroků bylo převezeno na Kubu od roku 1511 do zrušení otroctví 1886. Protože ti afričtí otroci si přivezli na Kubu svoje náboženství, tak určitá místa, která se s tím spojují, tak já jsem je navštívila. Například jsem navštívila kávovou plantáž na západě ostrova u Las Terrasas a dále také třtinovou plantáž ve vale Los Ingenios nedaleko Trinidadu. A protože to je taková opravdu velmi stinná stránka tohoto novodobého období, tak mě to velmi zajímalo a zajímalo mě také, co si ti otroci dovezli sebou a dovezli si svoji víru v animistické bohy, které spojovali s těmi křesťanskými, protože samozřejmě ti misionáři jim nějakým způsobem vnucovali ty křesťanské apoštoly a oni se spojovali ty svoje animistické bohy, takzvané orišás, s těmi katolickými. A vzniklo synkretické náboženství, které se nazývá Santeria. Každý ten bůh, každý ten oriša má svoji barvu, jsou to jak muži, tak jsou to ženy, mají svoje atributy, svůj den a svůj tanec. A například na té projekci bude tančit i můj host, kubánská tanečnice Doris Martinez, která bude představovat jednu tu bohyni, která se jmenuje Oshun. Je to bohyně krásy, jak říkají Kubánci, napůl svatá, napůl děvka. A ve velmi krásném kostýmu bude představovat a interpretovat tuto bohyni. Takže ti, kteří přijedou na tu projekci, tak se mohou těšit právě na kubánskou tanečnici. A díky tedy tomu, že jsem se zajímala o tu santeriu, tak jsem také sama navštívila toho santerijského kněze a zajímala jsem se o to, co mi řekne. Byla jsem na takové konzultaci trošku a bylo hrozně zajímavé sledovat. On vám říká taková doporučení, co byste měli dělat. Je to taková jako trošku kartářka, když to tak řeknu. A on mi něco sdělil a zajímavé je, že všechno to se vyplnilo. A dalším takovým mým tématem dělala jsem rozhovor s cestovateli Miroslavem Náplovou a Petrem Horkým, kteří jezdili 5 let na Kubu, zúčastnili se toho santerijského rituálu, prošli celým santerijským rituálem a to, že tím rituálem prošli, tak tady nějakým způsobem ovlivnilo jejich jednání a měla to jak pozitivní, tak negativní vlivy, že se vlastně stali santeríci. Takže i to se v té projekci nějakým způsobem objeví.
Cestujeme po Kubě, ono by se nechalo vyprávět spousta zážitků, ale čas je omezen. Samozřejmě běžte se podívat na Sláchu Chrpovou, ať ve vašem městě bude tam či onde. Já bych se ještě na závěr zeptal, kam bude vaše další cesta? Co máte v plánu? Ať na kole nebo pěšky?
Já teď mám v hlavě ještě Azorské ostrovy, když jsme u těch ostrovů, ale v současné době mám takovou ideu, zatím jsem to teda domlouvala s panem ambasadorem na Kubě, že bychom dělali takový projekt, jako je Kola pro Afriku, tak Kola pro Kubu. Jestli se mi tento projekt podaří zrealizovat, toho zatím nevím. Zatím je to v jednání, co se týče s kubánskou stranou. Pokud by se to povedlo, tak samozřejmě moje další cesta by byla opět na Kubu, kde bych nějakým způsobem chtěla realizovat ten projekt.
Tak já vám děkuji za vaše příjemné vyprávění, přeji mnoho zdaru při vašem cestování a cyklistice obzvlášť.
Děkuji moc krát za pozvání.
Tak to byla šéfredaktorka, náš dnešní host Slávka Chrpová, která je propagátorkou ženské ostrovní turistiky. Tak pánové, vy si to přeberte, jak chcete. Dnesky den vám přeji, Luboš Dvořák. Naslyšenou.